kuuntelet Invalidiliiton nuorten aikuisten Ihan sama -podcastia.
Jaksoissa keskustelemme elämän kutkuttavista aiheista.
Silloin kun mä muutin ensimmäistä kertaa omilleni, niin mä muutin suoraan yhteen mun nykyisen aviopuolison kanssa. Ja mä olin pohtinut paljon sitä, että miten se yksittäinen arki voisi sit mennä ja sujua. Mulla ei siinä vaiheessa ollut niin kuin arjessa avustajaa, mulla oli ollut vaan vapaa-ajan avustaja. Niin mä siinä vaiheessa ajattelin, että mä en tarvii mun arkeen avustajaa, että kyllä pärjätään ihan niin kuin ennenkin. No. Sitten me muutettiin yhteen mun puolison kanssa ja ruvettiin mokkaamaan vähän sitä arkea ja katsomaan vähän sitä, että miltä se näyttää, miten meidän suhde toimii nyt tässä uudessa tilanteessa. Kuitenkin yhteen muuttaminen oli tosi, tosi iso steppi siinä vaiheessa. Ja sitten vähitellen rupesi huomaamaan sitä epätasapainoa siinä, että mun puolisolle jäi aika paljon meidän arjen niin kuin kodinhuollosta, siivouksesta, kokkauksesta. Just semmoisia asioita, mitä mä en pystynyt arjessa tekemään. Ja mä olin jotenkin ennen ajatellut, että sitten kun mä teen niitä asioita, joita mä pystyn tekemään meidän arjessa, ja sitten että mun puoliset tekee niitä asioita, joita mä en pysty tekemään, niin siitä tulisi tasapainosta ja että se olisi molemmille reilua siinä tilanteessa. No, aika äkkiä mä huomasin sitten, että se tasapaino, minkä mä olin kuvitellut tähän meidän tilanteeseen, niin ei oikeastaan realisoitunut, vaan mun puolisolle jäi sitten aika paljon suurempi osa niistä meidän kodin töistä. Yhdistettynä etenkin siihen, että me molemmat opiskeltiin, molemmat tekee järjestöhommia, vapaaehtoishommia, on paljon menossa ja on elämässä paljon meneillään, niin mä rupesin kantaa myös huolta siitä, että se kodinhoidon jakautuminen epätasaisesti alkoi kuormittaa mun puolisoa. Ja siinä vaiheessa mä huomasin sellaisen tosi uudenlaisen tilanteen mun ja mun suhteessa mun vammaisuuteen. Mä niin kuin mulle oli lapsuudessa opetettu ja mä olin lapsuudessa sisäistänyt, niin oli se, että vammaisuus on mun oma asia ja mun pitää pärjätä sen kanssa maailmassa ja pärjäänkin sen kanssa maailmassa. Tämä oli ensimmäinen kerta, milloin mä huomasin, vaikka mä kovin yritin elää ja olla niin, että se ei olisi todellista, että mun vammaisuus vaikuttaisi meidän parisuhteeseen, niin mä huomasin, että se vaikuttaa. Että tässä vaiheessa siitä sellaisista asioista ja haasteista, mitkä liittyy mun vammaisuuteen, niin niistä tuli yhteisiä haasteita. Niistä tuli haasteita, jotka kuormitti myös mun puolisoa. Ja se oli tosi, tosi iso herätys itselle siinä vaiheessa, että jotkut näistä asioista on jaettuja ja että mun pitää käsitellä tätä tilannetta niin, että mä voin hyväksyä sen, että okei, nyt olen sellaisessa elämäntilanteessa, että tarvitsen myös arkeen ja avustajan. Se oli yllättävän vaikeaa, vaikka mä tavallaan siinä vaiheessa ajattelinkin olevani just aika hyvin tiedossa sen kanssa, että mitä mä pystyn tekemään ja kuka mä oon ja mitä mä haluan ja mitä mä voin tehdä. Mutta se oli yllättävän vaikeaa, koska ei sitä vammaisuutta ollut aiemmin ajatellut sillä tavalla jaettuna asiana, mutta siinä se tuli jotenkin näkyviin. Tervetuloa jälleen kuuntelemaan Invalidiliiton Ihan sama -podcastia. Mä olen Jaana Tiiri.
Ja mä oon Pini Eskola.
Ja tänään puhutaan parisuhteista, rakkaussuhteista ja vammaisuudesta, niiden yhdistelmästä. Mitä se tarkoittaa meille, minkälaisia ilmiöitä siihen liittyy, mitä me ajatellaan siitä. Mun parisuhdetilanne on tällä hetkellä se, että mä olen naimisissa. Mites sun?
Mulla on tällä hetkellä elämässäni ihminen, joka kaikista vioistaan huolimatta tekee mut erittäin onnelliseksi.
Onko teillä joku parisuhdestaattus?
Meillä ei ole parisuhdestaattusta.
Joo, tämä on varmaan nykypäivänä aika yleistä. Jotenkin se, että ihmisillä voi kestää aika paljon sitoutua ja jotenkin löytää se, mihin voi jäädä. Ja kun jos miettii vaikka jotain nettideittailua, niin siellä on koko ajan niin paljon vaihtoehtoja ja maailma on niin auki, niin on huomannut tosi paljon sitä, että ihmiset jotenkin pelkää vähän sitä sitoutumista.
Mm.
Joo, mutta vammaisuus ja rakkaussuhteet, parisuhteet, millaisia stereotypioita niihin liittyy?
No just esimerkiksi se, että vammaiset pariutuu vaan vammaisten kanssa, että niin kuin terveiden kanssa suhteita ei olisi, tai sitten, että ne olisi jollain tasolla epätasapainossa. Terveyden kanssa on suhteita. Toisaalta sit se, että jos vammainen on vammaisen kanssa, niin usein ne saatetaan ajatella pelkkinä kavereina. Ja jos taas terveen kanssa, niin siinä on hyvin herkästi semmoinen hoivasuhdeasetelma-ajatus muilla.
Se on... Tuntuu välillä, että siinä saa aika vähän erilaisia rooleja, mitä voi olla. Esimerkiksi just omassa parisuhteessa mä oon suhteessa vammattoman ihmisen kanssa. Niin ne roolit, mitä sille suhteelle annetaan ulkoa päin, niin on aika kapea. Tuntuu, että siinä on just ne kaksi vaihtoehtoa, että joko mun puoliso hyväksikäyttää mua tai sitten mun puoliso hoivaa mua. Mä en oikeastaan tiedä, että kumpi on jotenkin pahempi stereotypia, molemmat ärsyttää. Ja nämä on jotenkin tosi yleisiä ja toistensa kanssa ristiriidassa myös. Se on jännä, miten just, mä tunnistan tosi vahvasti ton, että nähdään vaan kaverisuhteina. Just, että onpa kiva, kun sä oot löytänyt tommosen kaverin ja jotenkin siinä on tosi vaikea päästä eroon. Mutta sitten kans se, että jos vaikka kaksi vammaista ihmistä viettää toistensa kanssa aikaa, niin sitten toisaalta tosi helposti oletetaan, että ootte sitä semmoinen pariskunta. Et se on jännä jotenkin, ne stereotypiat jopa niin kuin on ristiriidassa toistensa kanssa, mutta se vaan kertoo siitä, kuinka vähän järkeä on ylipäätään semmoisissa stereotypioissa. Onko sinulla pieniä jotain muistoja vaikka ensimmäisistä parisuhteista tai rakkaussuhteista?
Joo, no siis muistojahan liittyy vaikka kuinka paljon, mutta jos lähdetään siitä, että mä silloin joskus 17-vuotiaana niin tutustuin tähän mun ensimmäiseen kumppaniin netissä ja se asia eteni tosi nopeasti, että yhtäkkiä mä täysin kokemattomana ihmisenä hyppäsin suhteeseen vammattoman ihmisen kanssa. Ja mulla oli hirveä semmonen kriisi siinä kohtaa, kun aiemmin mä olin saanut niin kun vammattomilta vaan pakkeja meiningillä. En mä voi, koska sulla on toi vamma. Oli väkisinkin semmoinen olo, että no koska tämä vamma rupeaa haittaamaan tai niin kun, koska siitä tulee ongelma, koska se tajuaa, että ei tästä voi ikinä tulla semmoista tasapainosta, tasavertaista suhdetta. Koska niin mä silloin jostain syystä ajattelin ja välillä epätoivon hetkinä se ajattelu tulee edelleen pintaan, mitä mä en ymmärrä.
Mä luulen, että toi on tosi yleinen pelko just siitä, että kelpaako sellaisena on, vaikka ei ole välttämättä samanlainen kuin toinen. Se on varmaan universaaliakin, mutta varmasti korostuu vammaisten ihmisten elämässä. Kyllä mäkin tunnistan tosi vahvasti sen pelon. Se on aina jotenkin, että mistä se tulee. Tavallaan miksi meillä on sellainen ajatus, että me oltaisiin jotenkin vähempiä kumppaneina, että voitaisiin tarjota vähemmän. Se on tosi jännä ja tosi surullista.
Mm, Mä luulen, että se johtuu ehkä just siitä, että kun mekin tavallaan omaksutaan jollain alitajuntaisella tasolla niitä mystisiä stereotypioita, joita valtaväestöstä, meistä ja meidän kykeneväisyydessä tästä yhteiskunnassa on.
Niinpä, se on just sitä sisäistettyä syrjintää kyllä. Mut mitkä on oli sitten sellaisia teemoja, mitkä nousi siinä suhteessa vammattoman ihmisen kanssa esille?
No tavallaan just se oma fyysinen rajallisuus, että mitä pystyy tekemään toisen kanssa, mihin pystyy menemään, kuinka vaikka spontaanisti pystyy. Ja sitten se, että missä on ok pyytää apua ja missä se apu pitäisi tulla muualta ja tarviiko mun jollain tasolla hävetä tai vähätellä sitä, että mä tarvin apua?
Se on tosi kiinnostava teema mun mielestä parisuhteessa se, että kun on vammainen ihminen ja jos on suhteessa vammattoman ihmisen kanssa tai ylipäätään voi olla muunlainenkin tilanne, mutta just sellainen tilanne, että siinä suhteessa toinen ihminen tarvisi apua ja toinen voisi sitä tarjota, niin tarvisiko siinä tilanteessa sitten olla avustaja vai voiko se puoliso auttaa vai mikä se on? Musta tähän ei ole niinku yhtä oikeaa vastausta, mutta tämä on mielenkiintoista.
Joo, ei olekaan. Ja, se riippuu tosi paljon tilanteista ja persoonista ja siitä, että kuinka hyvin se asia on ikään kuin tavallaan keskusteltu auki ja kuinka sitä pystytään keskustelemaan sitten matkan varrella.
Jep. Kyllä mä itse näen omassa suhteessa sen jotenkin tietyllä tavalla aika selkeänä sen nykyään, kun mulla on avustaja. Niin on se, että puoliso ei avusta mua, vaan mulla on avustaja, joka tekee sen avustamisen. Mutta toisaalta sekään ei ole välttämättä se koko totuus, koska kuitenkin mun avustaja ei ole joka päivä mulla töissä. Ja kyllä mä tarviin tietyissä vaikka pienissä asioissa apua joka päivä, mutta toisaalta niin tarvis vammatonkin henkilö. Mutta kuitenkin se vammaiselle ihmiselle tuntuu erilaiselta.
Ehdottomasti. Ja mullahan siis on kokemusta myös siitä, että niin kun kumppani auttaa. Että siinä mun ekassa suhteessa, mä en edes tiedä miten se meni siihen, mutta se vaan meni siihen, että tämä kyseinen henkilö niin kun sanoi, että aina kun mä siellä oon, niin hän auttaa, että hän mieluummin jeesaa itse, kun ottaa siihen ulkopuolisen ihmisen. Ja koko sen ajan, mitä me seurusteltiin ja vielä jälkikäteenkin, koska olimme ystäviä pitkään sen jälkeen, niin hän auttoi ja se tuli automaattisesti, että kumpikaan meistä ei tehnyt sitä numeroa. Enkä mä oikeastaan edes huomannut, että hän auttoi, että mä tavallaan unohdin jopa sen, että mä oon vammainen ja mä tarvin apua silloin, kun mä olin hänen kanssaan.
Se riippuu kyllä tosi paljon.
Kyllä.
Tosi paljon kemioista.
Kyllä. Ja nykyään mulla on siis periaate, että niin kun, kumppani tai kaverikaan ei auta, ellei siis ole niin kun pakko.
Joo. Kyllä mulle itselle tulee jos kumppanin pitäisi paljon auttaa. Ja just tavallaan siinä tilanteessa, mistä alussa puhuinkin, niin se rupesi kalvamaan lopulta. Jotenkin se epätasapaino, kun toivoisi totta kai, että parisuhde olisi tasavertainen, tasapuolinen kaikkien osapuolten kesken. Mutta miten sitten, kun sulla on esimerkiksi periaate, että assari on paikalla silloin kun oot ihmisten kanssa, niin miten se avustajan läsnäolo vaikuttaa sulla siihen parisuhteeseen, rakkaussuhteeseen?
No se taas on riippunut ihmisestä tosi paljon, että lähtökohtaisestihan mulla on se tilanne, että assari ei ole paikalla silloin, kun mä olen sosiaalisissa tilanteissa. Että jos mä näissä tilanteissa tarvin apua, niin Assari on hälytettävissä jossain lähimaastossa ja mä laitan viestiä ja sitten se kipittää sieltä jeesaamaan. Ja sitten kun se on jeesannut vaikkapa vessaan, niin sitten sen jälkeen se menee taas toiseen tilaan ja on hälytettävissä, että koko ajan ei ole siellä niin kuin hengittämässä niskaan. Mutta se, mitä mä oon huomannut, niin osa ihmisistä kiusaantuu tosi herkästi, vaikka avustaja kävisi niin kuin vaan pienen hetken. Nykyään mulla on luojan kiitos tilanne, että tämä ihminen, joka on mua tosi lähellä, niin se ei kiusaannu yhtään mistään ja on mun kanssa ihan normaalisti, vaikka siinä avustaja pyörisikin hetken.
Joo. Kyllä mulla kans omassa suhteessa mä jotenkin koen, että meidän arki on osin sellaista, että meidän arki koostuu semmoisesta 2+1 tilanteesta, että on me, minä ja mun puoliso, ja sitten yhtenä osana meidän arkea on avustaja, joka aina tasaisin väliajoin viettää meillä aikaa ja tekee hommia. Et kyllä se on kuitenkin niin iso osa sitä arkea, että sillä on rooli, mutta just se rooli vaihtelee kyllä tosi paljon tilanteen mukaan.
Ja mullakin olisi varmaan huomattavasti erilaisempi tilanne, jos mä asuisin ihmisen kanssa yhdessä. Mutta kun tällä hetkellä en asu, niin se avustaja ei varsinaisesti ole osa arkea.
Jep. Joo, kyllä mä näen, että se yhdessä asuminen toi ihan semmoisen niin kuin toisenlaisen tilanteen koko siihen kuvioon. Ja sen takia se tulikin tavallaan semmoisena yllätyksenä silloin, kun niin tapahtui. Joo. Se on kyllä myös jännä, miten siihen apuun suhtaudutaan ulkoapäin. Et joskus mä oon törmännyt sellaiseenkin ajatukseen, että no minkä ihmeen takia mun puoliso ei auta mua, että eikö hän nyt niinku ymmärrä, että mä tarvitsen apua ja kyllä hän auttaisi muutenkin, vaikka en olisikaan vammainen. Niin tämä on jotenkin tosi jännä ajatus siitä, että no totta kai ihmisiä autetaan. Ja se on ihan totta. Mutta siinä on myös se puoli, että kun on vammainen ihminen ja tarvitsee päivittäin apua, niin mä en ainakaan itse valitettavasti näe sellaista tilannetta, että mä erottelisin sen, että nyt mua autettiin sen takia, että mä olen vammainen. Versus nyt mua autettiin sen takia, koska ketä tahansa ihmistä oltaisiin autettu. Koska vammaisena ihmisenä kohtaa niin paljon myös niin kuin rakenteellista avun tarvetta, että sitä erottelua on vähän mahdoton tehdä siitä, että no milloin saan apua vammaisuuden takia ja milloin muuten vaan. Ja tämä erottelu ja sen mahdottomuus tuntuu olevan vaikea käsite vammattomille ihmisille. Joo, sä puhuit myös siitä parisuhteessa, siitä tekemisestä ja jotenkin siitä, että jääkö parisuhteessa joku tekeminen paitsi, mitä sä pohdit siitä.
Niin, mä mietin just sitä, että tai siis välillä kriiseilen sen kanssa tunnistettavasti turhaan, että kun mä nyt tarvitsen sitä avustajaa erilaisissa päivittäisissä toimissa ja liikun tosiaan pyörätuolilla, niin mulla elämä ei välttämättä pysty olemaan hirveän spontaania. Tai jos pystyy, niin sitten se tarkoittaa sitä, että se läheinen ihminen, vaikkapa nyt kumppani, niin joutuisi siinä spontaanissa tilanteessa sitten jeesaamaan, että se onnistuu. Koska lyhyellä aikavälillä vuorojen muuttaminen esimerkiksi on epäreilua avustajaa kohtaan. Ja sitten taas no, jotkut äkkilähdöt nyt ei tule ikinä kyseeseen, vaikka kuin haluaisi, koska aina pitää selvittää, että onko paikka esteetön ja saako assaritunnit ja pääseekö koneeseen miten. Ja
joo, ja tämä on tosi jännittävä kysymys siinä suhteessa, että kun tosi helposti siitä tulee just itselle se olo, että no, että mä olen niin kuin vaikea ja mun kanssa on hankala olla ja mun kanssa on hankala suunnitella yhtään mitään. Vaikka oikeasti tavallaan tommonenkin just kaikki assarikuviot ja muut, ne on rakenteellisia asioita. Ja niiden järjestämistapoja on tosi monenlaisia. Ja meillä tämä järjestelmä on tietynlainen ja aika jäykkä. Varsinkin just, jos tarkastellaan vaikka matkustamista tai muita semmoisia. Niin se on osa semmoista rakenteellista syrjintää. Se, että vammaiset ihmiset ei voi elää yhtä spontaanisti kuin vammattomat ihmiset. Mutta jotenkin me sisäistetään se, että se olisi tavallaan meidän vika, vaikka osa siitä on todellakin rakenteissa, jotka ei mahdollista sitä. Ja se on ylipäätäänkin semmoinen niin kuin vammaisuuden perusteella tapahtuva syrjintä voi usein jäädä myös näkymättömäksi. Sitä voi olla vaikea just parisuhteessa, jos toinen osapuoli on vammaton ihminen, niin nähdä ja ymmärtää, että miten se vaikuttaa, eikä voikaan ymmärtää, mutta edes tiedostaa, että miten se vaikuttaa ja kuinka paljon semmoista etukäteisjärjestelyä ja asioiden selvittämistä vammaisten ihmisten pitää tehdä sen arjen sujuvuudeksi. Mutta mikä on myös jännittävä tässä syrjintäteemassa, jos mietitään parisuhteita ja rakkaussuhteita, niin on myös se, että esimerkiksi mun puolisolla on aika vahva kokemus välillisestä syrjinnästä, eli siitä, että häntä syrjitään sen takia, että hänen puolisonsa on vammainen. Ja nyt voitaisiinkin ottaa hänet langan päähän kertomaan, mistä tässä on kysymys.
Sakris.
No hei. Täällä me
hei.
Invalidiliiton ihan sama podcast äänityksessä Pinjan kanssa mietittiin vähän parisuhdetta ja parisuhteessa vammattoman kumppanin roolia.
Mm-hmm.
Ja mä tiedän, että sulla rakkaana kumppanina niin on paljon sanottavaa tästä aiheesta. Ja pohdittiin täällä välillistä syrjintää ja mietin, että
joo.
Oot puhunut siitä jonkun verran, niin ajattelin, että voitko avata vähän, mitä tarkoittaa tämä.
Joo. Tämä niin kuin välillinen syrjintä tai läheissyrjintä tarkoittaa sitä, että ihmistä syrjitään ei sen takia, että hän on itse vaikka vammainen, vaan sen takia, että hänellä on läheinen, joka on vammainen. Mikä mun kohdalla tarkoittaa, että kun mulla on vammainen puoliso, niin sitten mulle ihmiset esittelee välillä tosi syrjiviä mielipiteitä ja asenteita ja kyselee kaikkea typerää. Niin kuin esimerkiksi meidän seksielämästä tai jotenkin asettaa mut sellaiseen niin kuin marttyyrin tai hyväksikäyttäjän rooliin. Tai jotenkin, en mä tiedä, suhtautuu muhun niin kuin vähemmän kuin tällaiseen niin kuin ns. Tavalliseen ihmiseen pelkästään sen takia, että mä oon yhdessä vammaisen ihmisen kanssa.
Miten tämä roolitus näkyy ja miltä se tuntuu?
No mä oon itse siis kohdannut sitä. Mä en nyt tietenkään sano, että tämä on täysin niinku yleistettävissä, mutta mä itse kohtaan sitä etenkin ehkä sen takia, kun mä opiskelen lääketiedettä, että ihmiset olettaa, että mä oon tällainen niinku niin suuri hyvän tekijä, että mä olen nyt uhrannut elämäni ja niin kuin yksilöllisyyteni, jotta mä voin hoivata tällaista vammaista ihmistä, mikä on ihan hirveää, koska enhän mä siis en todellakaan ole valinnut puolisoa, vaan sen takia, että hän on vammainen ja anteeksi, meillä on parisuhde eikä hoivasuhde. Samalla kanssa niin kuin asettaa mut sellaiseen just jotenkin enkelimäiseen asemaan, että mulla ei olisi esimerkiksi parisuhteessa mitään toiveita tai mä en olisi mitenkään niin kuin yhdenvertainen puoliso meidän suhteessa. Tai toisaalta se, että jos ne katsoo, että mä oon hyväksikäyttäjä, niin sehän on ihan hirveetä, koska sitten on silleen, että no sä oot valinnut tuollaisen vammaisen puolison ja millä kaikilla tavoilla mä nyt hyväksikäytän ja alistan sua. Niin ei. Nämähän perustuu siis oletuksiin ja nyt niin kuin mikään oletus ei tietenkään tunnu hyvältä, mutta etenkään kun ne on tällaisia tosi niin kuin ikäviä oletuksia, niin tuntuu vielä pahemmalta. koska mun näkökulmasta mä oon parisuhteessa ja mulla on ihana puoliso ja meidän suhde toimii ja me ollaan varsin tasaveroisina tässä suhteessa. Mutta koita sitten selittää sitä ihmiselle, jolla on lähtökohtaisesti tuollainen näkemys, että mä oon joko marttyyri tai hyväksikäyttäjä, niin ei ole hirveän helppoa muuttaa sitä mielipidettä.
Siinä jää aika vähän rooleja itselle, jotenkin semmoisia hyviä ja oikeita, niin. mitä on olemassa.
Ja mä mietin, että mitä se siis tekee, vaikka tietysti mä nyt on kelaillut tätä, mutta mitä jos mä vaikka sisäistäisin sitten tänne, että okei, että mun täytyy olla se hoivaaja, tai mä oon nyt se, joka käyttää hyväksi, niin miten se antaa mulle tilaa olla vaikka parisuhteessa jotenkin haavoittuva, tai mitä jos mä haluaisin hoivaa sulta, tai mitä jos mulla vaikka jotain toiveita tai tarpeita, tai jos vaikka siis seksuaalisuus on yksi iso, niin sitten on silleen, että hyväksi käytät seksuaalisesti vammaista ihmistä, mä oon silleen, ei. Mutta mitä jos mä olisin sisäistänyt tämän, niin mulla olisi jotain seksuaalisia toiveita, niin tulisiko mulla sitten sellainen olo, että olen hirviö, vaikka tässä ei ole niinku mitenkään tällainen niinku hyväksikäyttösuhdetta olemassa meidän välillä.
Niinpä. Tämä on kyllä tosi tärkeä pointti just siitä. Ollaan täällä puhuttukin siitä, miten ne stereotypiat voidaan myös sisäistää, mutta miten myös ne puolisoihin liittyvät stereotypiat voidaan sisäistää ja miten se voi olla vahingollista. No, me ollaan puhuttu täällä paljon myös avun tarpeesta ja siitä, kun parisuhteessa toinen tarvitsee enemmän apua kuin toinen. Onko sinulla jotain näkemyksiä tähän liittyen?
No, mä yleensä kanssa kohtaan tämän teeman silloin, kun ihmiset kauhistelee sitä, kun mä en nyt juoksekaan auttamaan sua jossain asiassa. Tai siinä, että sulla onkin avustaja. Tai sitten ihmiset on silleen, että miksi teillä on avustaja, että sunhan nyt pitäisi niinku hoitaa kaikkia auttaa. Että ihan hirveä, että sä et nyt auta puolisoa.
Mutta
ei se ole siis sama asia. Niin, kun mietitään sitä, että sitten on silleen, että no mitä jos sun, niinku, että olisi vaikka ei-vammainen puoliso ja se tarvitsisi apua, niin auttaisitko? Totta kai auttaisit minä ainakin, mutta ei tämä ole siis sama asia, jos se on esimerkiksi pysyvä avun tarve tai avustamisen tarve. Totta kai mä autan sua sellaisissa asioissa, missä mä nyt auttaisin ketä tahansa, niin kuin avaan purkin, nostan liian korkealta jonkun esineen, autan selän vetoketjun kanssa, että laitan sen kiinni. Mutta siinä kohtaa, jos se menee sellaiseksi niin kuin kokoaikaiseksi tai niin kuin itsenäisyyttä tukevaksi avustamiseksi, niin eihän se ole mun rooli. Tai myös se, että jotkut kauhistelee sitä, että mä vaikka annan sun tosi vaikean näköisesti tehdä jotain asiaa. Mutta jos mä juoksisin siihen väliin, niin sittenhän sulla olisi tosi loukattu olo, että hei, että miten sä tulet tähän säätämään, että mä haluan itse tehdä ja mä oon niin kuin itsenäinen, että tää ei ole ok. Toisaalta mä mietin myös sitä, että sehän on kanssa, että jos mä niin kuin olisin siinä se avustaja tai niin kuin avustavassa roolissa koko ajan, niin sehän on ihan valtava siis valtasuhde. Että mä olisin nyt se, joka mahdollistaa kaiken ja niin kuin auttaa tässä näin ja sinä olet sitten se niin kuin kohde.
Jep.
Niin eihän se ole, niin kuin, ei sille pysty rakentamaan tasaverosta suhdetta, ainakaan mun mielestä.
Joo. Tosi hyvä terminologinen erottelu kyllä toi avustamisen ja auttamisen ero. Se on,
niin.
Se on just tosi lähellä sitä, mistä ollaan täällä puhuttu. No, jos mietitään vielä sellaisia hyviä asioita, mitä ajattelet, että on tullut tähän meidänkin suhteeseen, vaikka just sen takia, että on suhteessa vammaisen ihmisen kanssa. Onko sellaisia?
On niitä. Ne on sellaisia asioita, mitä ei välttämättä tule ajatelleeksi. Et mulla just tuli ekana mieleen siis kommunikaatio. Että mehän ollaan jouduttu paljon keskustelemaan meidän niinku suhteesta tai vaikka arjen järjestämisestä tai siitä, että miten me tehdään meidän kotityöt, mitä musta tuntuu, että moni ei tee ja sitten tulee riitoja, kun ihmisillä on oletuksia, että miten asioiden pitäisi toimia. Mutta me ollaan jouduttu keskustelemaan siitä syvällisestikin, että miten me nyt järjestetään arkea ja keskustelemaan auki. Sitten toisaalta totta kai niin sehän tuo vapautta suhteeseen, että, niinku sehän ei ole normatiivinen suhde, että on vammainen ja vammaton esimerkiksi, mikä antaa toisaalta vapauksia tehdä sitten muutenkin suhteessa sellaisia päätöksiä, mitkä ei sitten ehkä mene kaikkien niin kuin ihmisten oletusten ja sääntöjen mukaan. Ja sitten esimerkiksi se, että mä oon itse transsukupuolinen, niin se on, mä väitän, että se on niin kuin ehkä auttanut meitä kumpaakin saamaan vähän niin kuin näkemystä siihen niin kuin toisen elämään, ei nyt niin kuin kokemuksellisesti, vaan siinä, että me kummakin vaikka kuulutaan vähemmistöön. Meillä kummallakin on niin kuin erilaisia tällaisia niin kuin fyysisiä niin kuin rajoitteita. Mä nyt tiedän, mikä tämä niin kuin hyvä sana olisi. Me kummakin kohdataan erilaisia niin kuin haasteita muiden osalta. Niin se toisaalta auttaa sitten ehkä ymmärtämään myös sen toisen kokemusta.
Joo, se on jotenkin hirveän helppo itsellekin keskittyä pelkästään niihin haasteisiin ja jotenkin vaikeisiin asioihin, vaikka lopulta niitä hyviä asioitakin on ihan tosi paljon.
Ja eihän se, että sä oot vammainen, niin eihän se ole mitenkään meidän siis suhteen keskiössä.
Niinpä.
Totta kai se on meidän arjessa iso asia, mutta eihän meidän parisuhde perustu sille mitenkään. Eikä se ole niin kuin sellainen meidän suhdetta määrittävä tekijä, vaikka tosi toki niin kuin elämässä iso asia.
Jep. Kiitoksia sulle.
Kiitos.
Saakelta tuli kyllä hyvä loppupointti tuohon siitä, että ei meidän suhde perustu siihen, että tässä on nyt vammaisen ja vammattoman ihmisen suhde. Niin kuin ei varmasti kenenkään rakkaussuhde perustu sille. Sekin on jännä stereotypia siitä, että kun on epänormatiivisessa suhteessa, niin että jotenkin se arki olisi hirveän kummallista tai erikoista, tai just vaikka seksielämä olisi hirveän kummallista tai erikoista, ja jotenkin, että ihmisillä on oikeus udella ja kysellä siitä. Vaikka loppujen lopuksi mä esimerkiksi näen meidän arjen hyvin tavallisena, hyvin semmoisena rauhallisena ja kotoisana ja mukavana. Se on niin jännä, miten paljon se eroaa niistä stereotypioista.
Joo, siis eihän vamma koskaan ole keskiössä. Ja se, mikä mulla on todella tärkeänä pointtina, on se, että kenenkään toisen asia ei ole ihmisten väliset rakkaussuhteet niin kauan kuin niissä ei ole mitään, mikä satuttaa sitä toista. Mutta niin kun ei ole oikeutta udella. Totta kai voi kysyä, että ei ole oikeutta udella tai möläytellä mitään niin kuin sammakoita, koska täytyy aina ajatella omalle kohdalle se, että miltä tuntuisi, jos omasta tilanteesta lähtisi vetämään semmoisia naurettavia oletuksia.
Joo. Onko sen lisäksi jotain muuta, mitä haluaisit loppuun vielä sanoa parisuhteesta ja vammaisuudesta?
No just ehkä se, että jokaisella on siihen oikeus ja jokaisella on siihen myös mahdollisuus, että se, että on vammainen, niin ei tosiaan rajoita omaa kykyä olla kumppani millään tavoin.
Joo, voin kyllä hyvin allekirjoittaa ja jotenkin itse tahtoisin vielä lopussa vähän palata just siihen kriisiin, mistä kerroin ihan alussa, että jotenkin kun on suhteessa ja on tottunut ehkä just siihen, että se vammaisuus on oma asia ja sitä käsittelee itse, niin sitten kun on suhteessa, niin tietyiltä osin siitä vammaisuudesta tulee myös yhteinen asia. Nimenomaan vaikka tämän välillisen syrjinnän kautta tai sen arjen järjestämisen kautta, niin se on myös sellainen asia, mitä on hyvä käsitellä siinä suhteessa ja puhua siitä, vaikka se olisikin joskus kipeätä ja vaikeata. Mutta me kiitämme Pinjan kanssa. Kiitos, kun kuuntelit tätä jaksoa Invalidiliiton Ihan sama -podcastia. Toivottavasti saamme sinut mukaamme myös ensi kerralla.